Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Siz yoqqansiz menga hamisha. Faqat buni etmovdim oshkor.
Bugungi sahifamizga Kumush Razoqova tarafidan bundan 20 yil oldin ijro qilingan Men sevganman sizni hamisha qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Faqat ayting, yig'laysiz nechun? Manglayingiz devorga atra.
O'tgan asrning 90-chi yillaridagi qo'shiqdan parcha bu. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Amonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razoqova bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlab qalblardan o'rin oldi. Qanday qilib bu qo'shiq bu qadar ommalashgan edi deb so'raymiz Kumush Razoqovadan.
Siz yoqqansiz hamisha qo'shig'i bu bir turkum Dilorom Amonullayeva bastalagan kompozitorimiz bir turkum qo'shiqqa kiradi. Usmon Azim she'rlariga o'sha paytda men seni hech kimga bermayman, yomg'ir yog'di, ikki daraxt, siz yoqansiz hamisha, saratonim ketdi degan mana shu qo'shiqlar bir turkum qo'shiq bo'lgan. Birinchi bu o'sha 91 yillarda men seni hech kimga bermayman va yomg'ir yog'di edi. Keyinchalik 92-93-95 yilgacha mana shu qo'shiqlarim mana repertuarimda paydo bo'lgan. Mana siz yoqansiz hamisha qo'shig'i bu lirik qo'shiq o'zimga ham juda yoqadi. Buni tarixi endi mana bu qo'shiqni birinchi bor yozganimizda o'zimiz radio komitetda yozganmiz. Esimda qolganiki, men ijro etganimda hech birinchi dubl aytolmayman. Tomog'imga xuddi bir narsa kelib qolgandek yig'lavoring, yig'lavoring deb shunaqangi nima bilmadim, so'zlariga ishonib ijro etganmanmi? Bir necha bor o'sha dubllarni to'xtatib ijro eta olmayman. Tomog'imni nimadir shunday bo'g'ib, so'zlari shunday yig'latvoring deb bir necha marta to'xtaganman, ijro eta olmaganman. Balkim bilmadim, mana shu holat berilgani uchun tomoshabinlarga bu qo'shiq qanaqangidir yaqin bo'ldi, chunki mana shu hissiyotlarim, o'sha yig'lab ijro etgan hissiyotlarim mana shu qo'shiqda qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun shunaqangi chuqur qo'shiq bo'lgan. O'zi Usmon Azim she'rlari menga juda ham yoqqani, o'sha nima deydi, odamni ichki hissiyotlarini ifodalaydigan she'rlarda. Keyin shaharli, o'zlari shahar, Toshkent shahrida tug'ilmagan bo'lsalar ham xuddi shaharli shoirlar, nima deydi, ko'proq mana shu dramaga boy she'rlarni yozadilar. Xuddi har bitta she'rlari xuddi pyesadek, bilasizmi, qanaqangidir hodisalar, odamlarning orasida bo'ladigan mojarolar mana shu she'rlarda berilgandek. O'shaning uchun mana shu qo'shiqlar endi albatta Dilorom Amonullayeva kompozitorimiz ham o'z hissalarini albatta musiqa orqali nima qo'shganlar. O'shaning uchun bu qo'shiqlar menimcha qanaqangidir ichki dunyosi boy qo'shiqlar bo'lib chiqqan. Har bitta insonni hayotida bo'ladigan bir hodisalar ifodalangan bu qo'shiqda. O'shaning uchun har bitta inson bu qo'shiqlarni eshitsa xuddi uni o'zini hayotidan olingandek, o'zini hayotida bo'lib o'tayotgan yoki bo'lib o'tgan hodisalarni haqidagi qo'shiqlar. O'shaning uchun mana shu qo'shiqlar menimcha juda chuqur qo'shiqlar bo'lgan.
Shu kunlarda Rossiya nimasida shou biznes olamida bu qo'shiq yana hit bo'lyapti. O'sha Dog'iston, o'sha Rossiyani Kavkaz qismi bor-ku, Checheniston.
O'sha aslida men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini shu dog'istonlik qizimiz ijro etgan ekan. Anor, men ham internetda ko'rdim. Yaxshi, buzmasdan, so'zlarini buzmasdan.
Siz aslida o'zbekistonlik, otasi, onasimi?
Mana shunaqada bo'ldi. Mana bir televideniyada ko'rsatishgandim, bizani qizlarga o'xshayapti dedim. Keyin ijro etishi ham ismi ham Anora, balkim kelin bo'lib tushgandirdi shunaqa deb nima qildim so'radim.
Onasi o'sha yoqdan ekan, keyin bu yoqda yashashgan, Navoiyda qattiq yashashgan, keyin u yoqqa kelishgan, Toshkentda konservatoriyada o'qigan, ya'ni sizni ta'siringiz asosida. Lekin mayli, endi yaxshi kulyapti, biroq so'radim sizdan.
Yo'q, hech kim hech narsa so'ragani yo'q. O'zi bu qo'shiqlar 90-yillarda ham qozog'istonlik ijrochilar ham rosa ijro etishgan. Men bu yerda televizorda Toshkentda Qozog'istonni bir ko'rsatuvini ko'rganimda aytdim, ijrochilar xuddi o'zini qo'shig'idek katta zallarda buket nima guldastalarni qo'liga nima odamlar tutqizib mani qo'shig'imni men seni oylarga men shunaqa deb aytib yuribdi. Men bu yerda hayron bo'lib televizor orqali mani qo'shig'imni ijro etyapti. Qarang, xuddi o'zini qo'shig'idek deb mana hayron bo'lardim. Endi albatta bu noto'g'ri, albatta bu o'g'irlik deb bilaman baribir, lekin endi qo'shiqlar bir xil qo'shiqlar уже mani qo'shiqlarim ko'pincha klassika bo'lib qolgani uchun endi so'ramasa nima urishadi, bilasizmi?
Endi qoidaga ko'ra bir 50 yil o'tish kerak endi qoidada, ya'ni bemalol hamma
o'tishi. Ha, endi shunaqa bo'lish kerak. Endi bizanikilar ham bir xil paytlarda yoshlarimiz ijro etishadi, lekin bir xilda menga telefon qilib, oldingizdan o'tib qo'yinglar, kumshapa, mana shu sizning qo'shig'ingiz aytib qo'ydim, yoqildi. Mayli, endi bizmasdan aytsanglar mayli-yu, lekin baribir ijrochini oldidan o'tish kerak. Bu birinchidan bu birovni mulki, bu nima deydi, bu sotib olingan qo'shiqlar, bu kompozitordan ham so'rash kerak. Shoir kompozitorlar bor, ular ham nima deydi, o'sha mualliflik nimalari bor ularda, ulardan so'rash kerak. So'ramasdan olishadi. Endi bu tarbiyaga bog'liq deb bilaman.
Endi o'sha qo'shiq yaratilgan 90-yillarni eslaymiz. Toshkentdan Oloy bozorga kiraverishda nima bo'lardi? Sotib o'tirsadik kazetalarni. 4 burchak kazeta, kompakt disk, yo'q, kompakt disk emas.
Ha.
Men magnitofonni 4 burchak kazetalar bo'lardi-ku.
Ha, tushundim.
O'sha yerda baland qilib qo'yib qo'yardi-da. Ya'ni keyin boshqa bozorlarga borsak ham shunaqa edi. Ya'ni bu mashhurlik qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib o'sha hit bo'lgan? U paytda FM radiolar rivojlanmagandi. Hali televideniyada bir bor, bir yo'q.
Men endi bilasizmi, men bu qo'shiqlarni yozganimda juda ko'p gastrolda yurardik-da. Endi yozdim, radioda ketdi, qattadir syomkada ketdi deb e'tibor ham bermaganman. Qandoq bu shlager bo'lib ketganlarini bilmay qolganman. Chunki biz 92-yil ma yomg'ir yozgan bo'lsam, 91-2-yillarda men seni hech kimga bermayman qo'shiqlari kliplarini olib biz chet elga gastrol ketib qolganmiz. Afrika mamlakatlari bo'ylab bir 3-4 oy yurgan biz. Bu yoqqa qaytib kelsak, hamma yo shov-shu, voy, Kumushxon, siz bu yoqqa chaqiryapti, bu yoqqa yomg'ir yog'di, qo'shig'ingiz popularniy bo'lib ketdi. Men seni hech kim o'sha qo'shiqlaringiz siz yoqqansiz, hammasi betovon qildim. Qachon bular hit bo'lib qoldi deb o'zim hayron bo'ldim. Bilmay qolganman ham mana shu qo'shiqlar ommaviy bo'lib ketgan. Endi u yoq bu yoqqa borgandan keyin tadbirlarga mana shu qo'shiqlar hozir ham so'rashadi, qayerga bormasam, yomg'ir yog'dini so'rashadi. Bu endi qanaqangidir boqiy qo'shiqlar bo'lib qolar ekan. Unutma, meni qo'shig'im 34 yil bo'lgan bo'lsa ham bu qo'shiq.
Endi unutma, meni qo'shig'ingiz bu alohida unga.
Har ham so'rashadi.
Qanaqa, alloh marhum prezidentning qizi ham xolab o'zini xavas qilib, endi yaxshimi yomonmi bilmaymiz, lekin xavas ekanda.
Ular ham ijro etgan. Lekin oldimdan hech kim o'tgani yo'q, rahmatam degani yo'q. Mumkin mi ijro etish deb aytgani yo'q, endi bu nima deymiz.
So'rasa bo'lardi, chunki bu kishi o'sha Gulnora Karimova tashabbusi bilan gildiya ochildi. Qo'shiqlarni avtorlik huquqlarini himoya qilish, ya'ni
endi ularga bog'liq, lekin meni biron marta meni hech qayerga chaqirgani yo'q. Na mana shu tadbirlariga, na o'sha nima deydi, award har yili hammaga nima deydi, o'sha mukofotlarni topshirganda, hatto bir nima deydi, zalda o'tirgani mehmonda ham qilib chaqirgani yo'q biron marta. Men televizor orqali ko'rib o'tirardim, meni qo'shig'im ijro etyapti. Yosh bolalarga qanaqangidir nima premiyalar berishyapti dedim. Hayron bo'lganman o'zim o'sha paytda ham.
Endi oldin o'sha bu kishi o'sha katta lavozimlarda o'tirgan paytida ham bu gaplarni andichasiz aytgansiz, siz ya'ni bemalol, ya'ni qo'rqmasdan, ya'ni siz nimasiz, ya'ni ozodlikka aytgansiz-da o'sha paytda bu qo'shiq tarixini. Endi men o'rganishimcha bu kishi Qashqadaryoda obkom bo'lganda Islom Karimov bir ikki konsert berganingizda
o'sha paytda
quloqiga yoqib qolgan.
Ha. Ular endi yosh qizlar bo'lib, biz o'zimiz bir 20 yasharli qizlar bo'lib Sado ansamblida nima yurganimizda ular bizdan kichikroq bo'lib, 10-12 yashar qizlar bo'lib kelib konsertimizga o'sha paytda endi quloqiga chalingan bo'lsa kerak mana shu qo'shig'im. Yoqtirgan bo'lsa kerak, chunki men o'sha paytlarda ijro etib yurardim, 80-yillarda.
Endi boshqa tarafdan aytgani ham odamlar mana Chechenistonda aytishyapti, bu yoq aytdi, aytmay qo'ysa nima qilardingizda? Ya'ni mashhur bo'lib ketgan ham yaxshida, endi yaxshi bo'lgani uchun aytadi.
Endi baribir bu nima deydi, har bir bilan nima so'rashib, nima ijro etding, yallani ham haqqi bormasa hamma repertuarini aytib yurishadi. Endi hazillashib Farruh aka ham biron bir to'yxonaga u yoqqa kirib qolsalar, undan oldin ansambl hamma qo'shiqlarni aytib qo'yadi deganlarni. Kelarlarda keyin nimani ijro eting, nimani ijro etingki sizlar уже ijro etmaganinglarni deb mana shunaqa qilib ular hazillashib, mana shunaqa qilishadi. Mana ham endi u yoq bu yoqqa borsam, sizni qo'shig'ingizni aytib yurishibdi, nima qilaman, nima qilaman endi. Mayli, aytishursin, yaxshi ijro etishdi, yaxshi qo'shiqni o'rganishdi.
Bir nimasi bordi, mani ko'z oldimda bir namunasi bor. Siz o'sha qo'shiqlaringiz mashhur bo'lgan paytda mendan kichkina ukam bor, Qudrat, o'shaning qizi tug'ildi, unga Kumush deb ism qo'yishdi. Bu qiz hozir 25 yoshida.
Mana ko'rdingizmi? O'zi O'zbekistonda bu ism hozir ommalashib ketgani, meni ham nimam hissam bor, chunki men vodiylarda o'sha juda ko'p, endi 1 yilda 8 oylab gastrolda yurardik, bormagan qishloqlarimiz qolmagan O'zbekistonda. Qayerga bormasak, konsertdan keyin bir xil opaxonlar kelib, meni hozir kelinim bo'yimda, mana hozir agar qiz tug'sa, men sizni konsertimni ko'rib, endi qo'shiqlarim yoqqani uchun mana shuna qilib menga aytishardi. Qiz tug'ilsa, albatta Kumush deb ismini qo'yamiz deb. Keyinchalik men u yoq bu yoqqa mudoqarasam, Kumush deb chaqirishsa, meni chaqirib mudoqarasam, yosh mana shunaqa 20 yasharlik qizlar, ha, meni qissam deb o'zimni nimamga olaman deb. Meni qissam qo'shilgan bunga deb. Chunki oldinlari Kumush degan ism ommalashmagan edi, bunaqa. Kamdan kam uchrashadi.
Endi sizni muxlislaringiz yoshi kattayapti-da endi. Lekin yosh avlod orasida ham muxlislaringiz bormi? Chunki Bobo Murod aka hamdan bilan gaplashganimda yangi qo'shiqlar aytdim, bu qo'shiq eski qo'shiqlarimni eski muxlislarim bilan yangi qo'shiqlarimni yangi muxlislarim eshityapti, yosh bolalar deb aytgandi. Ya'ni yosh avlodni ichida ham eshityaptimi sizni?
Mana hozir endi ko'p mana shu yangi nima kanallarim, televideniya kanallari ochilgan, milliy kanal, MyFive kanallarimiz bor, zo'r kanallar hozir bor. Ular hozir bizani chaqiryapti, mana shu retro konsert programmalarini olishyapti. Nimaga bu yana bir tomoni yaxshiligi, yoshlarimiz kimni qo'shiqligini mana shu programma orqali ko'rishi bilishi mumkin. Chunki yoshlarimiz endi juda ham yosh bola, nima deydi, bizlar qo'shiqlarimizni eshitib o'smagan yoshda, ular bilmaydi. O'shaning uchun u yoq bu yoqda kimdir meni qo'shig'imni aytib chiqsa, voy mana shu etar ekan deb o'ylaydi. O'shaning uchun mana shu hozir retro programmalarni qilishyapti. U yoq bu yoqda televideniya orqali ko'rsatishadi. Mana hozir yaqinda ham mani bir yarim soatlik konsertimni berishdi Navo kanalidan. O'sha eski hamma qo'shiqlarim nima qilib. O'sha bilmagan yoshlarimiz mana shu programmalarni ko'rib, biladi kim ijro etgani, kimga bu qo'shiq tegishliligini bilishadi. O'shaning uchun bu hozir o'sha yoshlarimiz bilishi uchun ham qilinadigan narsalar. Chunki faqatgina mani qo'shig'im emas, Namozov, mana Roshon Namozov, Kozim Qayumovlar hozir mana syomkalarda qatnashdi. Chunki ko'pchilik yoshlarimiz bilmaydi kimga tegishli qo'shiqligini buni. Men bir marta o'zim ham bir magazinga kirdim. Mani qo'shig'imni kimdir aytyapti. Men seni oylarga bermayman deb. Yoshlar raqsga tushib turishibdi o'sha magazinda. Bundo qarab turdim. Kim ekan bu? Kim ijro aytyapti? Kimdir qiz bolani ismini aytishdi. Ular o'ylaydiki, mana shu qiz bola mana shu qo'shig'im bilan chiqdi deb. Bilishmaydi ham bu mani qo'shig'ligim, men eshitib turibman. Mani nima deydi, repertuarimdagi qo'shiqlar. O'shaning uchun hozir juda ham yaxshi mana shu targ'ibot qilinyapti. Mana shu bizani yoshdagi san'atkorlarni chaqirib, programmalarini bir 10-15 ta qo'shiqlarni syomkalar qilib, rasmga olib, mana shunaqa ko'rsatishyapti. Bu o'sha yoshlarimizni tarbiyasi uchun yaxshi tarafi deb bilaman. Endi ular eshitadi, ko'radi, biladi.
Shu biznes degan narsa hozir bo'ldi-da. Bir paytlar 90-chi yillarda 15 ta, 20 ta nima bor edi? Personaj bor edi. O'zbek pop san'atida, pop qo'shiqchiligida. Hozir minglaganda, men litsenziya berilganlar ro'yxatida turibdimanda 1200 tami. Ya'ni bu voqelik shundaki, hech qanaqa vokal qobiliyati bo'lmagan odam kompyuterda ovozini sozlattirib, mendiskga yoziradi va o'sha mendiskga og'zini ochib yumib turadi. Masalan, yaqinda yaxshi qo'shiqchi jonli ijro qiladigan qo'shiqchi, mana Murod Qilichov xorazmlik intervyu berdi, Jasur Hamroyev bilan aytdiki, ovozim kasal bo'lib, umuman chiqmay qoldi, tomog'im og'rib. Lekin Qashqadaryoga borib og'zimni ochib yumib turdim, vijdonim qiynaldi dedi. Ya'ni bu nima o'zi? Buni masxarabozlik nomi nima endi buni?
Endi bilasizmi, endi agar bu syomkalar nima u yoq-yoq bo'lsa, men ham oldinlar mana shu fonogrammada chiqib, rosa qiynaram, chiqmayman derdim fonogramma.
Siz nima aytganman, Minusovka aytardingiz. Minusovka, ya'ni bitta
Ya, rahbarimiz aytardiki, nima Minusovka qo'yib, men ijro etaman deb. Bir xil paytlarda shamollagan bo'lardim. Istimam chiqib, ovozim nima qilib, aytolmayman deyman. Fonogrammani qo'yib bering derdilar men. Yo'q, men mana shu qancha bor bo'lsa, shu ovozim ham aytaman deb. Lekin men bir ikki marta katta san'atkorlarimiz og'zini ochib turganini ko'rganimdan keyin, nima men qiynalyapman. Mana qarab boshqalar ham og'zini ochyapti deb menga mana shunaqa qilib rahbarimiz aytib, men bir ikki marta mana shunaqa qilib u yoq buyoqqa borganda ijro, men ham rosa qiynalganman, bilasizmi? Shunaqangi xuddi men odamlarni aldayotgandek. Lekin bu endi zamonning nimasi-yu, nima deydi, o'sha kompyuterlashib ketgan, bir tomondan progress oldinga ketyapti. Yengillashib ketgan mana shu sahnaga chiqish uchun uyda ham fonogramma yozsa bo'ladi. Kompyuter orqali sifatli fonogramma qilsa bo'ladi. Oldinlar unaqa yo'q edi-yu, faqat studiyaga borib, o'sha lentalarga yozib, ijro eta olmasang etib 20 ta dubl qilish kerak. Uni bitta-bitta so'z qo'shib yoza olmasdik u paytda. Skleykalar bo'lardi, shunaqa narsalarni. Hozir bir tomondan yengillashib ketgan, lekin mana shu yengillashib ketgani bilan minuslari ham mana shu paydo bo'lganda, mana shu hamma ko'chadan kelib ovozi yo'qlar ham mana shu fonogramma orqali o'sha nimalarni kompyuterdan chiqazib, mana shunaqa qilib, bu tomoni ham bilasizmi, bu nima zamonning plus minuslaridek. O'shaning uchun ko'payib ketdi, bir tomondan ko'payib ketgan yoshlarimiz o'sha nima deydi, ovozi yo'qlarning orasida ovozlilari ham bor. O'shancha ko'payib ketganlari ham yaxshi-yu bir tomondan.
Son sifatga aylanadi.
Nima deydi?
Deyshan.
Lekin mana shu ko'pchilikning orasidan o'sha sifatlilarni tanlash bu baribir endi tomoshabinga bog'liq. Endi mash aldeydigan tomonlar ham ko'payib ketgan. O'shancha bu endi nima deymiz, o'sha progressi minuslari.
Mana bu men seni degan o'sha qo'shig'ingiz, suhbatimizga mavzu bo'lgan qo'shiq, demak, siz ijrochi, Kumush Razoqova ijrochi, Dilorom Omonullayeva bastakor, Usmon Azim shoir. Ya'ni har bitta odam o'zini sohasida bir nuqtaga erishgan katta-katta nimada odamlar va shuni hosilasi o'laroq paydo bo'ldi bu qo'shiq. Ya'ni shunda tasodif emasdek ko'rinadi bu, ya'ni muvaffaqiyatingiz.
Bu mana men o'ylaymanki, bu bir tomonda bir yulduzli to'g'ri kelganmi? Chunki kechroq ham qancha Dilorom Omonullayeva bilan uchrashsak, yana o'tirib qo'shiq qilaylik, unaqa nima reja tutamiz edi, keyinchalik o'sha rejamiz nimaga ro'yobga chiqmaydi hech. Bilmadim, o'sha mana shunaqangi hayotda xuddi bir marta sevgi bo'ladigandek, mana shunaqangi yulduzlar ham bir marta kelar ekandek, o'sha har doim ham mana shu shlagerlar tug'ilmaydi, bilasizmi? Nima bilan bog'liq bilmadim, o'sha yulduzlar to'g'ri kelgan bo'lsa kerak o'sha paytda. Agarda har doim ham mana shu to'g'ri kelganda shunaqangi ko'payib ketardi bu qo'shiqlar ham, uni orasidan shlager bo'lish uchun. Bu durdona deb bilasizmi? Durdona ham ko'p bo'lmaydi-yu. Jemchuk deymiz, pearl deymiz.
Zarralarni orasida har toshlar ko'p bo'ladi, lekin o'sha
o'shanchi toshlarning orasida mana shuni nima deydi, gavharlar ham kam bo'ladi. O'shaning uchun mana shu qo'shiqlar ham gavhar deb shunaqa bo'lish kerak.
Hozir parallel bitta dunyo paydo bo'ldi-da, Kumushxon, parallel virtual dunyo. Ya'ni WhatsApp, Telegram, keyin Facebook,
tushunarli.
YouTube'da mana sizni qo'shig'ingizni, o'sha men suhbatlashayotgan men seni deb aytiladigan qo'shig'ingizni qo'yishgan, tagida 121 ta kommentariy bor, bu faqat bitta qo'yilganida, chunki 10 ta joyda qo'yilgan bu. Demak, Timur Polatov yozayapti,
qaysi qo'shig'ni aytasiz? Men seni hech kimga bermayman yoki siz yoqansiz hamisha?
Siz yoqansiz hamisha.
Siz yoqansiz hamisha.
O'sha va men seni hech kimga bermayman ham bor. Bu, demak, qo'shiqlar tagiga men Timur Polatov yozayapti. Какой же бархатистый голос, просто супер. Keyin mo'jiza ola bergan va yozayapti, qo'shiq hech qachon eskirmaydi. Keyin yana bittasi yozyapti, Kumush Razoqovani hamma sevadi, hurmat qiladi qo'shiqlarini ham. Bularni aytayotganim sababi bu device-larga, bu nimalarga yoshlar kiradi asosan. Keyin Kumush Razoqovani qancha hurmat qilsang, shuncha kam. O'zi o'zbek qizi bo'lmasa ham o'zbek tilini bemalol juda chiroyli gapiradi.
Nimaga unaqa deyishadi?
Tilni sotgan qo'shiqchilar bor.
Men o'zbek tilini bilishmaydim.
Shahzoda Rayhon, Lola ismlarini katta harflarga yozishga arzimaydi. Bular keyin yana yozibdi, net slov вас ваших песен я полюбил вас тогда, когда мне было 16. keyin gap yo'q, haqiqatdan ozizmiz. Odatda zamonaviy qo'shiqchilarning tagiga faqat cho'kish, haqorat, yomon gaplar yoziladi. Biz maqola yozsak ham o'shanaqa izohlar keladi. Lekin siz bilan suhbatlashsam yoki Gulchehra opa, Jamila bilan suhbatlashsam yoki Nasiba opa, Abdullayeva bilan gaplashsak har doim yaxshi izohlar keladi.
Endi bilmadim, bu bizani qo'shiqlarimizga, bizani ijodimizga bog'liq bo'lsa kerak, bizani inson deb bilishmasa ham qo'shiq
atrofingizda skandal yo'q. Atrofingizda shovqin-suron, skandal yo'qda sizda.
Balkim keyin bizani aytmamani odamdek bizani bilishmasa ham bizani qo'shiqlarimiz orqali, o'sha ovozimiz orqali nimanidir ko'ngliga yaqin olishadi. O'shaning uchun mana shunaqa izohlar bo'lsak, menga o'sha bitta izoh yo'q, o'zbek bo'lmasa ham nima, men o'zbek bo'lmasa deb yo'q, mana odam o'zbek, mana onam rus. Biz endi internatsionalman. Lekin men otam o'zbekman, o'zbekman, nima men o'zbekman bo'lmasa ham deb yozishdi. Endi bu savol meni qozog'istonlik deyishadi. Qozog'istonliklar meni o'ziniki deb aytishadi. O'xshaganim bo'lmadi.
Bir nechinchi yilda, 93-chi yilda bo'lsa kerak, Xorazmga kelganingizda siz bilan Vladimir Valentinovich Baramikov kelgandi. O'sha Yuna Records bosh direktori, prodyuser, bastakor. U kishi hayotmi?
Hayotlar, lekin hozir kasallar. Lechenie olyaptilar, Hindistonlarga borib, operatsiya bo'ldilar.
Chunki bu kishi o'sha sado, navo guruhlariga asos solib, bevosita bu aytayotgan qo'shiqlarimizga ham qanday nimasi bor-da, aloqasi bor-da bu kishi.
Albatta, chunki bu nima deydi, men rahbarim, turmush o'rtog'im bo'lganlar, rahbarim bo'lganlar, o'sha aranjirovka qilishda ham Vitaliy Zubarev bizani musiqachimiz oldinlari yallada ishlagan, u ham yaxshi musiqant, u qo'shiqlarim ham bastalilli, ko'pchilik rus tilidagi qo'shiqlarim. O'sha Vladimir Baramikov bilan o'sha Vitaliy Zubarev biz mashina o'tirib o'sha aranjirovkasini birga qilganmiz. Chunki Dilorom Manullayeva fortepianoda bizga ko'rsatardilar-da oddiygina o'sha musiqasini, o'sha qo'shiqlarni. Mana shu qo'shiqlarni kiyintirish, o'sha tomoshabinlarga olib chiqish, o'sha bugun o'sha yoqqan tomonlarini nima deydi, go'zallashtirish mana shu qo'shiqlar, mana shu odamlarga bog'liq. Vladimir Baramikov bilan o'sha Vitaliy Zubarevlarga bog'liq. Chunki aranjirovka deydigan narsa bu ko'p narsa, qo'shiqni bir nima deydi, 50%ini ham menimcha mana shu aranjirovka buzib qo'yishi ham mumkin aranjirovka. Bilasizmi? Mana yomg'ir yog'di qo'shig'imiz birinchi man bo'lib ijro etmagan ekanman, men bilmaganman buni. Saksofon bilan ijro etilgan. U aranjirovka odamlarga yoqmagan, ommalashib ketmagan ham, bir ikki marta qattadir chiqqan bo'ldi. Bizani aranjirovka yoqqan tomoshabinlarga, o'sha bizani nima deydi, guruhimiz ijod qilgani, o'sha qo'shiqlar ustidan ish olib borgan.
Mana bu o'sha texnik uskuna, kirki masalan ovozlarida anaqa qanaqadir. Hozir nostalgik ko'rinadi, retro ko'rinadi, eski zamonda qolib ketgan, lekin u paytda yangilik edi.
O'shaning uchun menga hozir bir rahbarimiz aytadi, mana shu bir xil paytlarda yangitdan aranjirovka qilinglar, remix qilinglar mana shu qo'shiqqa. Bir ikki marta remix qildik, baribir menga yoqmaydi. O'sha birinchi tug'ilgani, o'sha odamlarga tomoshabinlarga yoqqani, menimcha uni buzib yangitdan qilish tomoshabinga, men yangitdan qilgan qo'shig'im bor. Mana unutma meni qo'shig'ini, men yangitdan qilganman. Qayerga bormasam baribir o'sha eski aranjirovkani so'rashadi. Syomkalarga borsam ham o'sha televideniyaga, mana yangisi bor, yo'q bizaga o'shanisi kerak deyishadi. Chunki mana Beatles'ni ham agar olsak, hozir eski qo'shiqlarini yangitdan aranjirovka qilmaymiz-da, o'sha paytlarda ijro, o'sha nima deydi, ovozi, o'sha zvuchaniyasi deymiz-da, tarannumi mana shu o'sha paytdagi bizga yoqadi, bilasizmi? Agar hozir yangitdan aranjirovka qilib,
kimish? Bitlaman bo'lganmisiz siz ham? O'sha bitlamaniya paytida
yo'q, endi men javobga bitlaman bo'lgan, chunki men yoshroq edim. Endi Vladimir Baramikov o'sha qo'shiqlarni nima deydi, o'sha qo'shiqlarda o'sishganda o'sha paytda bu ularni maktabi, Beatles, Elvis Presley. Men bu mani qulog'imda har doim chalinardi bu qo'shiq, chunki ular eshitganda bu qo'shiqlarni. Men bilaman, bu tarixlarni bilaman, ko'rganman, har doim qulog'imda bo'lgan bu o'sha musiqiy mani tarbiyamda mana shu chet ellik nimalarni menga qo'yardilar. Endi Diana Rose degan ijrochimiz bor, o'shani qo'shiqlarini eshitib, Isus Xristos mana bu operasini eshitib, o'sha Ariya Magdalenasini magnitofonda eshitib, men o'zimni ovozimni qidirganman o'sha paytlarda, bilasizmi? chunki bu menga nima deydi, o'sha estradani kelib chiqish maktabini o'rgatganlar o'sha paytda, qayerdan kelgan, nimadan boshlangan. O'shaning uchun Beatles qo'shiqlari, Abba'ni juda yaxshi ko'raman men. Abba bu melodikasi menimcha hech kimda bu ularga o'xshash melodika bo'lmagan o'sha paytdagi ansambllarda. O'shaning uchun bu bizning maktablarimiz.
Qo'shiqlaringiz kuylanyapti bu nimadan? Texnik ma'noda o'zingiz ham kuylayapsizmi, bir joylab to'yga borasizmi, konsertlar bormi, ya'ni bu mana shu qo'shiqmi?
Endi kapdan kam boraman, u yoq bu yoqqa chaqirsa, endi ko'proq mana shu syomkalarga. Televideniye orqali ko'proq ko'raman mana shu qo'shiqlarni ijro etishsa. Bir xil paytlar yoqmaydi, a mayli endi ijro etyapti-yu deb. Bir xil paytlar nima oldi, nima ijro etyapti, yoqmadi deb. Hozir bizda programmalar bor juda ko'p. Mana yaqinda ham cover versiya zo'r kanalda chiqdim.
Retro formatiga
kelib. Yo'q, retro emas. Yo'q, cover versiya bu men o'tiraman. Masalan, meni oldimda 5-6 ta ijrochilar meni qo'shiqlarimni ijro etib chiqishadi. Men ularga endi izoh berishim kerak. Yoqdimi, yoqmadimi, to'g'ri qilishdimi, noto'g'ri qilishdimi, mana shu taqangi nimalar bor. Xuddi ular maktab o'tgandek. Faqat meni qo'shiqlarim emas, boshqa har bir nima deydi, ko'rsatuvda har xil ijrochini qo'shiqlarini ijro etishadi. Endi men bir tarafdan ko'raman, yoshlarimiz qanday ijro etishyapti. Chunki ular menga o'xshamasdan boshqacha qilib ijro etish kerak-da. Endi men yoshlarimizni nima yo'nalishini mana shular orqali ham ko'rishim mumkin. Qaysi taraflari?
Mana yozishyapti, Zahro Boltayeva yozyapti. Men Toshkentda Narxoz institutiga o'qib yurgan paytimda eshitgan qo'shig'im bu. Birinchi muhabbatimni esimga tushiradi, debdi. Shu ma'noda biz bu qo'shiq endi Usmon Azim yozgan tekst. Amanullayev bastalarga, aranjirovka Baramekov, demak siz ijro qilgansiz. Shaxsiy hayotingiz bilan bir bog'liq joyi bormi buni? Ya'ni birovni o'ylaganmisiz?
Bilasizmi, men oldinlar ham shu savolni menga berishardi yoshroq vaqtlarimda. Bu qo'shiqlarni ijro etgan. Yo'q, bu men aytardim, yo'q, bu obraz, bu kompozitor, shoir topgan obrazlar, men bunga nima deydi, o'zimni qalbimni qo'shib ijro etganman. Yo'q, bu meni hayotim to'g'risi. Endi agarda hozirgi ko'zimni ham shu yoshga kelib orqamga qarasam, rostdan ham men o'z haqimda ijro etgan ekanman. Aytishadi-yu filosoflar, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsa seni hayotingda paydo bo'ladi deb aytishadi-yu. Men o'zimni qo'shiqlarimda ham o'sha nima deydi, o'sha paytda ijro etgan mana shu so'zlarimni yo men o'zimga jalb etganmi hayotimga, yo hayotim to'g'risida, hammasi mana hayotim to'g'risida ekan. Buni endi hozir qarasam orqamga. Oldilar buni tan olmasdim. Yo'q, bu endi qo'shiq, bu obraz deb aytardim. Endi hozir qarasam, albatta men hamma qo'shiqlarim o'zim haqida aytib ijro etgan ekanman. Hamma mana shu hodisalar, qo'shiq deb bo'lgan hodisalar meni ham hayotimda bo'lgan, nima ro'yobga chiqqanmi yoki men bu narsalarni ijro etib o'zimni hayotimga tortib olgandirman.
Ha, kino rejissyor Scorsese ham shunaqa degan. Men hamma olgan kinolarim o'zim haqimda.
Ha, shunaqa bo'lar ekan.
Shunaqa bo'lar ekan. Mana Alatay degan yozibdi. Bu yosh katta odam bo'lsa kerak, sansirayapti. Ofaring, kumush, seni qo'shiqlaring yoshligimni eslatdi. Seni ovozingni qayta-qayta eshitgim keladi.
Chunki bu hayotim bilan bog'liq ularni. Balki meni qo'shig'imni eshitib hayotida sevgi paydo bo'lgandir. Birinchi nima deydi, uchrashuvli bo'lgandir. O'sha narsalar bog'liq bo'lib, o'sha odamni miyasida qolar ekan-da. O'shaning uchun meni qo'shig'imni hozir eshitib, o'sha paytdagi yoshligini eslashadi odamlar. O'sha narsalar bilan bog'liq bu qo'shiqlar.
Menimcha mana shu qo'shiqlaringiz katta bo'lib, yoshi kattayib, hozir Amerikada yurishgan ekan. Men Xurshida
kimdir bilasmi?
Yozyapti, Amerikaga kelib konsert bergiz kelmayaptimi? Zo'r bo'ladi kelsangiz. O'zim kutib olaman debdi. Men
bunaqangi planlar yo'q. Men endi jonda borardim, endi meni xolamlar ham yashaydi Amerikada. Endi jonda borardim, endi bilmadim endi. Bir vaqtlar borishimiz kerak edi, biz chiqa olmadik o'sha paytga. 2005-yillardami, 7-yillardami bora olmadik. O'shaning uchun biladi endi, kim biladi endi hayot
degan yozyapti mana Kumush opa, siz zo'r ayolsiz. Hozirda turmush o'rtog'ingiz kim debdi. Baramekov bilan ajrashganingiz xabaringiz bor.
Endi bu endi shaxsiy hayot bo'lib qolsin. Har bitta insonning shaxsiy hayotiga huquqi bor. Nima deydi, shaxsiy bo'lib qovura qolsin.
Naima Saidahmetova yozyapti, mana so'nmas durdona yaratgansiz, o'zingiz ham har bir o'zbek qalbini zabt etgan xonandasiz, yuzga kiring debdi.
Voy rahmat. Sog bo'lsin. Hamma odamlar sog bo'lsin. Eng birinchi bor hammaga sog'lik kerak. O'shaning uchun rahmat.
Qarsaklar yoqadi-ku ashulachilarga. Qarsak, endi qarsaklarni bizal deysiz. Bu endi konkret sizga komplimentlarda.
Voy rahmat, rahmat.
Lekin samimiy bular.
Samimiy, rahmat. Hamma sog bo'lsin. Hammalar sog bo'lsin. Yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni har doim eshitib yurishsin.
Endi ana format bo'yicha savol beraman, yana rubrika formati bo'yicha. Nima uchun bitta qo'shiq hit bo'ladi, boshqasi bo'lmaydi? Nima sinoat bo'yis el og'ziga tushadi bu qo'shiq?
Menimcha bu oddiy buni nimasi. Hamma juda ham bu nima deydi, og'ir bo'lsa kerak, mana shu yaxshi hit topish. Oddiy oddiy insonlarning hayoti to'g'risida ijro etish kerak. Mana menimcha oddiy bir nimasi bor buni, yechimi bor bu savolga. Hayotiy bo'lish kerak qo'shiq. Hayotiy. Bilasizmi, qanaqangidir men o'zi yoqtirmayman yoshi o'sha she'rlarni, kokiling, ko'zlaring, bulbullar, gullar, mana shunaqa narsalarni hayotiy bo'lish kerak. Har bir qo'shiqda o'zing nimani his qilgan bo'lsang, insonlar his qilib yashaydigan o'sha muammolar to'g'risida, hissiyotlar to'g'risida, odamlarning orasidagi bo'ladigan muloqotlar to'g'risida mana shunaqangi qo'shiqlar bo'lish kerak.
Bu gaplarni xuddi
odamlar bu qo'shiqlarni eshitib,
Visotskiy gaplarni aytyapsiz. Visotskiy aytgan.
Odamlar bu qo'shiqlardan o'zini hayotini topish kerak. Bilasizmi? O'zini hayotini, hayotini solishtirib xuddi o'zini hayotidek hayotda bo'layotgan o'sha hozirda to'g'risida eshitayotgan bo'lish kerak. Mana Pugachyovani bilasizmi, nimaga mana Pugachyov bo'lib ketgan? Chunki har doim от первого лица deymiz, o'zini от nima deydi? Ya, ya deb ijro etardi har doim. Man, to есть man hayotim to'g'risida o'zi to'g'risida aytayotgandek, lekin har bitta ayol bu qo'shiqlarni eshitib, mani to'g'rimda ijro etyapti, bu mani hayotim deb qabul qilardi bu qo'shiq. O'shaning uchun hit bo'lib ketgan hamma Pugachyovani qo'shiqlari. Chunki u har doim o'sha ko'proq ayollar to'g'risida, ko'proq o'sha ayollarning qalbi to'g'risida, har bitta ayol o'zini taniydi mana shu qo'shiqlarda. O'shaning uchun ommalashib ketadi, o'shaning uchun bu hit bo'ladi.
Endi
men endi bu mani
Sovet O'zbekistonida eksportga chiqqan qo'shiqchi bo'lasiz siz endi o'sha paytda. Sizdan oldin Tamara xonim Parijda qo'shiq aytgan, o'rtada katta pauza, keyin Botir Zakirov. Ana undan keyin 3-chi bo'lib siz Germaniya Demokratik Respublikasiga borib qo'shiq aytgansiz.
Endi mammas endi biz ansambl bo'lib borganmiz.
Baribir
biz O'zbekiston, biz O'zbekistonning yuzini ko'rsatganmiz. Har doim borganimizda endi bizani sovet davri o'sha gos-konsert, mos-konsertli yuborgan bo'lsa ham, bizani guruhimizda Ukrainadan kimdir, Belarusiyadan kimdir, Gruziyadan yoki kimdir, Moskvadan, biz O'zbekistondan, biz o'sha O'zbekistonimizni ko'rsatganmiz bu programmalarda. Albatta ustimizda atlasu nimalar, zebi gardonlar bor edi. Sahnamizda doiralar, suzanalar bor edi. Biz hech qachon o'zimizni, o'zbekligimizni yo'qotmasdan o'zligimizni ko'rsatardik. Biz O'zbekistonning yuzini ko'rsatardik, bilasizmi? O'shaning uchun tomoshabinlarga yoqardik o'zimizni, nima deydi?
Buni savol
berayotgan
sobiq madaniyat vaziri Tursunal aka Qo'ziyev sahifasiga qo'yibdi-da o'sha plakatlaringizni. Germaniyadagi GDRdagi plakatlarni sahifasiga qaytarib topib qo'yibdi. O'sha nima Markaziy Osiyoni qiyofasi degan ma'noda bitta plakat. Sado ansambli. Ya'ni qanday qabul bular ko'rdik plakatlar yaxshi, ammo
juda yaxshi qabul qilishardi, chunki konsert endi bir Friedrichstadt Palace degan nimasida programmalarida.
Bilaman shuni, Berlinda.
O'sha Piotr Katyov deb nima programmasi bor edi. Har dunyodan keladigan ansamblda kimdir taniqli ijrochilar, ularni nima deydi, zadachasi ham programmasi o'zi
mana zal bu markazdagi o'sha Berlin markazidagi Friedrichstadt Palace bu katta zal, ya'ni bu
o'shatda biz 2 marta qatnashganmiz, bu programmada 2 marta qatnashgan bo'lsak, ular o'sha dunyo bo'ylab har xil mamlakatlarni ijodini, o'sha musiqasini, mana shu narsalarni ko'rsatadigan programma edi. Ularda o'zini programmasi emas. Albatta mana shu nima deydi, dunyoni так разнообразие красок деймиз ўша нималарни кўрсатиш керак эди мана шу программада биз мана шу ўзбекистонимизни kostyumlarimizga даже qarasak o'sha paytda o'zbekistonimizni go'zalligini ko'rsatishimiz kerak edi. Mana shu go'zallikni qabul qilmasdan uni nima qilish kerak edi? Qabul qilardi, chunki biz ustuvoshimizdan boshlab musiqamizdan musiqamiz orqali o'sha o'zbekistonimizni gullarini, o'zbekistonimizni san'atini, o'sha darajasini hammasini ko'rsatishimiz kerak edi o'sha paytda. Yoqardik. O'sha paytda biz borganimizda Yevropa hamma qorada kiyinib yurardi, bilasizmi? Sahnaga chiqqanda ham moda edi o'sha paytda. Qora shimlayu, qora bir bololi kiyib olib, o'sha nima deydi, hippilar o'sha paytda juda ham rivojlanib ketgan paytda. A biz kelganimizda ustimizda qizil, bang, bayrang, nima, tillarang, mana shunaqa narsalarni kiyib ko'rsatardik. Biz o'sha O'zbekistonimiz ranglarini ko'rsatardik.
Shu qayerga borganmisiz? Afg'onistonga borganmisiz? Qo'shiq bilan o'sha payt.
Afg'onistonga borganmiz, ikki marta borganmiz. Urushib paytlarida borganmiz. Vertolyotlarda uchganmiz konsertlarga. Bizaga nima o'q ham otishgan bizaga, avariyalar ham qilishgan, shunaqa vaziyatlarda o'sha voyenniy chastlarda yashab vertolyotni nimalarda o'sha ofitserlarni uyida konsertlar berib, soldatlar uchun konsert berganmiz. O'sha Afg'oniston aholiga ham o'sha revolyutsiya kunlarida ko'chada, Mozara Shariflarda studentlar uchun mana shunaqa konsertlar berganmiz.
Bu yerdagi muhofazakor aholi qanaqa qaragansizki Afg'onistonda? Ular ochiq ayol kishi
ko'rmagan. Chunki konsert, bu qo'shiq, musiqa chiroyli, albatta yaxshi qabul
qilishdi. Kim o'qitgan sizga qarab?
A biz nima vertolyotda uchganimizda biz pastdan bizda dushmanlar bizga o'q otishgan o'sha paytda endi dushmanlar deyishardi bilmayman.
Mujohidlardek.
Biz avtobusda kelayotganimizda Mozori Sharifdan avtobusda aeroportdan endi kelayotganimizda oldingi mashinamizga o'q otishgan qattandir bilmadik. Yo'lni nima o'qqa tushgan edi o'sha mashinamiz to'ntarilib ketib, nimaga yiqilib, ichidan qonlar oqib bu narsalarni ko'rganmiz. Avtobus sekin-sekin keyin o'sha Kuti Park degan joy bor, azotniy zavod nima ishchilarga konsert berishimiz kerak. O'sha payt o'sha yerga borganmiz.
Aparatlarimiz to'ntarilib o'ldirilgan paytlar edi.
Qo'rqinchli edi albatta. Biz bir guruh ansambl bo'lib, qo'g'irchoq bozimiz, raqqosalarimiz borib, o'sha o'zbek raqslarini ko'rsatib, konsertlar berganmiz albatta. Endi san'at bu nima deydi, nimalarni bilmaydi-yu, granitsi не знает deganga qo'shiq, yaxshi qo'shiq, o'sha paytlarda tojikistonlik artistlar, Maqfirat nima, Hamrakulova nima edi, bor edi, o'sha ansamblda borishardi, Maqfirat ham qo'shiqlarni aytib.
Sizga nima berish kerak hujjat, mana bu o'yin internetsionalist degan?
Udostoverenie ham bor, hozir biz mana bu veteran nimasi, afg'onistonlik veteran nimamiz bor, ular ham har yili
90-chi yillarda mana bu defitit bo'lib qolganda yaxshi foyda bergan deyishadi o'sha narsa.
Nima qilishgan?
90-chi yillarda go'sht, non, o'sha qanaqa narsa defitit bo'ldi yo'q.
Endi bilmadim, yo'q, bizga o'sha udostoverenie bergan, bizga hech narsa berishmagan. Chunki biz urush qatnashchilari emas, biz konsertni brigadalarining nima qatnashchilari biz konsert bo'yicha. O'shancha endi hozir mana shu 2 yil bo'ldi, bizga medal berishyapti, mana shu veteran nimalarimiz bor, Afg'oniston nimalari organizatsiyamiz, afg'onistonlik bolalar bizga har doim mana shu Afg'onistondan chiqqan kunini nima qilishadi-yu, fevraldami qachon. O'sha уже ikkinchi marta bizga orden berishdi. Bu yil mana Rossiya elchixonasi ham bizga o'sha ordenlarni berishdi Afg'oniston afg'anci Rossiya deb nimani. Endi eslab turishadi. Ko'pchilik bilmagan ham biz borganimizni. Bizani
yana borgis keladimi o'sha joylar? Yana borgis keladimi?
Endi agar tinchlik bo'lsa borgis keladi. Urush bo'lgan joylar og'ir, конечно. O'sha paytda ham juda og'ir botardi, chunki O'zbekistondan Toshkentdan shu yosh bolalar bizga ko'rsatishardi qabrlarini. Unda o'sha yozuvlariga qarab bu Toshkentdan ekan 19 yashar, 18 yashar, 20 yashar bolalar yig'lab turardik shu paytlar bizni ko'rib.
Bu boshqa mavzu, mayli o'sha qo'shiq mavzusiga qaytsak.
Bu boshqa og'ir mavzu bu.
O'sha qo'shiqni biz suhbat formatiga ko'ra bir boshidan ozgina kuylab bersangiz, men keyin sifatli variantini qo'yaman oxiriga.
Siz yoqqansiz menga hamishami?
Aha.
Siz yoqqansiz menga hamishami? Mayli, aytamiz.
Ayting.
Siz yoqqansiz menga hamisha, faqat buni etmoldim oshkor. O'ylovdimki yurak topishar, bizdan ketgach sabru ixtiyor. O, men sizni qanchalar kutdim. yetdim mana oq soch mana bu ajin kunlarimni tort qilib yutdi shum yolg'izlik farishta g'ajir kunlarimni tort qilib yutdi shum yolg'izlik farishta g'ajir o'ylovdimki yurak topishar bizdan ketgach sabru ixtiyor faqat sizga etmovdim oshkor siz yoqqansiz menga hamisha faqat sizga etmovdim oshkor ey siz yoqqansiz menga hamisha mana shunaqangi
yaxshi hatto qo'ymayman ham o'sha
ovozim hozir nima ko'chadan kelgan edimda hozir ham ovozim ham nima kelishmadi hozir не распет
yo'q juda yaxshi juda menga yoqdi katta rahmat sizga muvaffaqiyat
mayli rahmat sizga ham telefon qilganingiz uchun
odamlar eslayapti sizni yozishyapti virtual dunyoda borsiz bo'pti
rahmat
sog' bo'ling
ho'p virtual nimalarni uchrashguncha
ho'p sog' bo'ling
siz yoqqansiz menga hamisha faqat buni etmovdim oshkor o'ylovdimki yurak topishar bizdan ketgach sabru ixtiyor o men sizni qanchalar mana oq soch mana bu ajin kunlarimni tort qilib yutdi shum yolg'izlik farishta g'ajin ketishim mumkin yo'l tugasa yo'lsiz tentirab ammo ayting yig'laysiz nechun manglayingiz devorga atrab faqat ayting yig'laysiz nechun yetmovdim oshkor siz yoqqansiz menga hamisha.